bylo půl třetí, to znamená, že začíná náš odpolední běh seminářů, workshopů a dalších zajímavostek. Vážím si toho, že jste v nabitém programu letošního SAMU si vybrali právě to, že ten čas strávíte teďka tady s náma v kostele. Kostel je vždycky to nejlepší místo. Člověk, kterého tady mám dneska tu čest uvést, pravděpodobně nikomu z vás není neznámý, není naším hostem poprvé, možná po druhé, po třetí i po vícero, že ani se to nebudeme zkoušet odhadovat, tak jak už jsme se dneska zkoušeli odhadovat lecos. Psycholog Marek Macák je naším oblíbeným a pravidelným hostem a dneska bude povídat o tématu singlu. Jak jinak by se to dalo říct českým slovem? To není, nejsou jako jednotlivci, ale spíš jako takový životní samotáři, nebo to zní pejorativně, že? Svobodní lidé. Tímto mu předávám slovo, protože už má na co navazovat a děkuju za to, že jste přišli.
Děkuju. Dobrý den. Vítám vás na SAMU, na který jsem zrovna dorazil, takže vy jste tady byli dřív než já. Předem avizuji, že dneska budu ještě víc zpomalený a nudný než obvykle, protože jsem nemocný, takže si to nějak dejte do závorky k tomu. Ale myslím, že podstatu toho, co chci říct, tak se mi snad povede vám sdělit, protože to není zdaleka poprvé, co mluvím o svobodném životě. A půjdem tak hodinku přibližně a potom bude nějaký prostor na otázky, diskuzi a tak, jo? Takže můžete mít v hlavě, že bude prostor pro nějaký rozhovor potom ještě na konci, když to celé projedeme. Téma svobodného života se mě dotýká velmi osobně, protože jsem svobodný člověk, jsem single a kdysi dávno, když jsem se rozhodoval, zda zůstanu single nebo ne, tak tam bylo hodně faktorů, ale jeden z významných faktorů bylo právě to, že jsem chtěl v Božím království mít nějaké místo, které bude evidentně přínosné a když jsem se tak rozlížel kolem sebe, tak jsem zjistil, že těch dospělých lidí, kteří jsou single a kteří nějak našli uspokojení v takovém způsobu života, který může být příkladem pro druhé, zvlášť pokud jde o chlapy, tak je poměrně málo. Takže to byla jedna z věcí, kvůli které jsem se taky rozhodl, že zůstanu single, protože to jde. A o tom, jaký tvar potom může svobodný život nabít, tak se budeme bavit trošku dál, až se podíváme na to, co Bible říká o single lidech. Takže hlavně budu mluvit o lidech a pro lidi, kteří zvažují dlouhodobou singleness, dlouhodobou, já nerad říkám právě samotu, protože právě o samotě to není. Minule jsem někde přednášel o tomhle tématu, jako u většiny témat, o kterých přednáším, jsem myslel, že o tom budu mluvit jednou nebo dvakrát a dneska o tom mluvím asi po 50. Ale když jsem o tom mluvil někdy minule, tak dělali plakátek k té akci a na tom plakátku byla poušť, nějaký mladý člověk s baťuškem, jak odchází stříc slunci. Já jsem pak šel za organizátory, jako jak si to představujou, jako jak tohle souvisí se single životem, protože single život rozhodně, aspoň v mé hlavě, a myslím si, že ani v boží hlavě, v božím záměru, tak nevypadá jako osamocená cesta pouští vstříc do záhuby, jo? Nebo budoucnosti. Jo? Takže se budeme bavit o tom, jak může vypadat křesťanská singleness v představě, kterou nám otevírá písmo. Proč to téma? Jeden důvod osobní jsem vám už dal. Další důvod je, že singleness určitým způsobem v dnešní společnosti je in. To znamená, máme hodně lidí, kteří žijou sami. Máme hodně domácností, ve kterých žije jenom jeden člověk. Statistiku si teď nepamatuju, já vím, že když jsem se díval na nějaké statistiky z nějakého velkého města, tak mě překvapilo, kolik domácností je zaregistrovaný jenom na jednoho člověka. Ale to v realitě neznamená, že ti lidi jsou opravdu sami, bez partnerů, bez partnerek, bez dětí a podobně. Ale prostě málo lidí dneska, nebo daleko méně, než bylo běžný, tak jde do manželství. Jo, a já nechci tenhle trend posilovat nebo mu nějak uměle vycházet vstříc. Zároveň si myslím, že tím, že ve společnosti tu singleness nějak máme, tak je naše zodpovědnost jako křesťanů se zamyslet, co znamená být single opravdu křesťansky. Protože když potkáte single lidi v běžné společnosti, tak většinou to například neznamená, že ten člověk žije bez sexu. Jo, většinou to neznamená, že ten člověk nemá občas s někým něco. populární je sériové partnerství, kde za život máte hodně partnerů, i když jste v nějakém vztahu partnerským, tak se počítá s tím, že to nebude jediný. A což jako, že když lidi spolu chodí, tak nevědí, zda nakonec končí v dlouhodobém svazku, ale dneska už lidi tak jako příliš rychle počítají, že to bude na několikrát a uvidí se a krátkodobý vztahy a podobně, takže ten způsob, jak svět přemýšlí nad vztahy obecně, se liší nad tím od toho, jak my jako křesťané se snažíme přemýšlet a nad vztahy a žít svoje vztahy a v otázce singleness tak je to vidět zvlášť. Jo, takže já, když se pohybuji, já mám spoustu nevěřících přátel a pracuji ve zdravotnictví už poměrně dlouho, tam se pohybuju mezi lidma, kteří většinou nejsou křesťani, tak když někde řeknu, že jsem sám, nebo že teda nemám rodinu, tak v mém věku, mě už je 38, tak v mém věku už lidi si kladou otázku, co jako je špatně, a v jistém smyslu, ale zároveň říkají, jo, jasně, a spousta z nich je taky bez partnerů v danou chvíli. Jo. Ale když jim řeknu, že pro mě být single znamená taky, že nemám sex, tak lidi už začnou přemýšlet a mají brouka v hlavě a už je to najednou divné. Jo. A já jsem rád divný na svědectví, protože to je dobrý odrážecí můstek pro bavení se o tom, co je specifikum křesťanství, co je specifikum biblického pohledu na život a podobně a proč mi to stojí za to. Takže to je dobrý způsob, jak být divný. Jen chci říct, že když se řekne svobodní lidé v běžném světě a když se řekne svobodní lidé v církvi, tak to neznamená ta představa, která zatím je, není to samé. Přestože většina křesťanů, tak jak já je potkávám, tak vlastně tu svoji představu, kterou mají o svobodných lidech, není moc odlišná od toho, jak se na to dívají nevěřící. Jo, ale je to proto, že neumí přemýšlet křesťansky, ne proto, že by to bylo na stejno. Takže jak přemýšlet křesťansky o svobodném životě? Máme falešné singly ve společnosti, to jsou právě ti lidi, kteří jsou sami, ale ve skutečnosti mají sexuální vztahy nebo krátkodobé vztahy. Jedna z věcí, která dnes je významná a přispívá k tomu, že hodně lidí zůstává samo, tak je strach ze závazku. Někdo to tak řekl, že jediný závazek, který dneska bereme 100% vážně, tak je hypotéka. Jo, protože přes hypotéku vlak nejede, to se musí držet, to prostě je věc, se kterou se počítá, že je jako většinou na zbytek života téměř. Ale u vztahu tak s tím vlastně už tolik nepočítáme. Hypotéku bereme v tomhle smyslu vážnější. A bojíme se závazku. Tím, jak jsou rodiny rozbité dneska, tím, jak rodinám chybí opora dostatečná, což jinak se týká také tematiky svobodných lidí. Budeme se bavit o tom, jak svobodní lidé a lidé v rodinách, lidé v manželstvích, tak navzájem si můžou pomoct. Ale hodně lidí zažilo nepříjemné rodičovství ve svých rodinách, zažilo rozvody, rozchody a podobně. A spousta lidí se bojí vstoupit do manželství dneska. A já sám upřímně, kdybych nebyl věřící, já nevím, co bych vnímal jako nějakou přidanou hodnotu na manželství. Jo, to je jenom jako zavázání se k něčemu, z čeho potenciálně kouká spíš problém, protože to pak musíte řešit právně a nevíte, jak to dopadne a podobně. Jeden můj oblíbený teolog říká, že křesťanské manželství se děje před lidma, před společenstvím té církve, kde ti dva činí slib, respektive ti ostatní jsou svědkem závazku, který udělali v době, když nevěděli, co činí. Jo, protože nikdo neví, když vstoupíte do manželství, nevíte, kde budete za pár let, nevíte, jaký bude ten druhý člověk, nevíte, jaký budete vy. To, jak intenzivní a uspokojivý vztah máte v průběhu chození nebo na začátku při zamilovanosti, nemá moc velkou souvislost s tím, jak úspěšně a kvalitní bude vztah potom. Jo, prostě ta spousta nejistot a spousta věcí, ve kterých, kdyby Pána Boha nebylo, tak člověk asi nebude mít odvahu do toho jít. Jo, dobrým svědectvím o tomhle jsou učedníci, kteří v jednom textu, když přichází za Ježíšem a ptají se, kdy se člověk může rozvést, tak Ježíš říká, no jenom v případě smilstva. A učedníci na to reagují velmi zajímavě a říkají, v tom případě je lepší se neženit. Pokud není možné se rozvést za jiných okolností, než když je tam třeba jenom smilstvo. Jo, takže manželství je velký závazek a chce to Boha, aby v tom člověk mohl s jistotou a dobře stát. A to samé ten single život, když ho chceme brát vážně. Praktická definice aktivit pro svobodné v církvi, tak jak to jako sleduju, když jsou různé skupinky pro svobodné, nevím, zda jste nějaké zažili, nebo víkendovky pro svobodné a tak, tak jsou to setkání pro svobodné lidi, které mají za cíl, aby jich bylo méně. Jo, obvykle jsou to akce, které mají za cíl, aby ta nemoc toho, že nikoho nemáte, tak se vyřešila, abyste po tom víkendu nebo po té akci mohli šťastnější odcházet zpátky do svého života s nadějí, že vám bude pomoženo a že budete moct teda konečně žít naplněným životem. Jo, a tahle představa, a já nemám vůbec nic proti tomu, aby se lidé nalézali, aby se brali, aby se množili a tak dále, to je krásná Bohem za mě zamýšlená věc, ale není to pro každého a je to v pořádku. A o tom chci dneska mluvit. Takže když jsme dělali konferenci o svobodném životě před pár lety v Praze společně s Křesťanskou misijnou společností, tak jsme to nazvali Nežít v čekárně. A chtěli jsme dát právě to najevo, že člověk, který je v období života, kdy je single, takže není dobré a není správné, aby žil s představou, že teďko je v čekárně na to, kdy konečně začne život. Protože zvlášť pokud jste věřící a pokud jste potkali Krista, pokud jste nechali jim naplnit svůj život a dovolujete mu naplnit každý aspekt vašeho života, tak už nemáte moc na co čekat. Jo, to neznamená, že vás nemůže trápit, že někoho nemáte a podobně, to jsou běžné věci, ale je důležité si uvědomit, že ten pevný, jistý, jediný základ, který má a může naplnit náš život navždy a plně, tak je Ježíš Kristus sám a to, co nám on dává. A zda potom v rámci toho života s Bohem, který už je plný, přijde nebo nepřijde partnerský vztah nebo manželství nebo povolání k tomu zůstat sám, to je druhá věc. Ale musíme se vzdát mentality toho, že žijeme v čekárně. Pán Bůh s náma, s každým z nás počítá už dnes. Ve staré smlouvě tak se požehnání vnímalo jako něco, co souvisí s hmotným zajištěním a s biologií. Jo, takže požehnaný muž byl ten, který měl mnoho žen, který měl hodně majetku, to dědictví se předávalo potom prvorozenému a prostě bylo vidět, fyzicky bylo vidět, zda někdo je požehnán. A když se někomu stalo náhodou, že byl v situaci žena, že byla neplodná a podobně, tak to bylo velké neštěstí. Byla to známka boží nepřízně, byla to známka toho, že je buď prokletá, nebo nějakým způsobem v tom božím plánu něco pro ní hapruje. A zůstat na ocet, jak se říká, tak zvlášť pro ženy, tak znamenalo téměř odsouzení k tomu, že bude prostituovat, nebo že jako byla to katastrofa svým způsobem. Jo, starozákonní myšlení, takové to hlavně lidové, tak kladlo rovnítko mezi biologické rodinné vztahy a mezi boží požehnání. Ale už ve starém zákoně tak máme ozvěny něčeho jiného. Ozvěny toho, že boží záměr jde hloubš než naše sázení na biologii, naše sázení na přirozené vztahy. Že duchovní vztahy, duchovní požehnání je ještě něco jiného. To není buď a nebo, ale je to něco hlubšího. Takže už ve staré smlouvě tak máme třeba zaslíbení o tom, že vykupitel jednou, až přijde, tak bude spany. Jo? Ne, bude to způsobem, který není běžný biologicky, který není běžný podle lidských očekávání, který není projevem toho, že někdo přirozeným způsobem přes biologické vztahy vyprodukoval vykupitela, že to bude boží zázrak. Dál vidíme to, že požehnání a duchovní dědictví se hlavně u Jeremiáše, ale i u jiných proroků, tak když o tom mluví proroci, tak týká do velké míry toho, co je v srdci, toho, jak lidé žijou s Bohem, jak jsou nasměřovaní vůči Bohu a požehnání je to, že Bůh si bude někoho používat, že Bůh chce skrz někoho mluvit, že Pán Bůh je s někým, nikoliv kolik toho ten člověk má. Vidíme třeba i u Joba. Jo, a na mnoha místech, že ta skutečná duchovní hloubka požehnání nesouvisí s tím přirozeným smýšlením, které v sobě tak automaticky máme tendenci mít. A potom zajímavý téma, které potom v Nové smlouvě taky znovu se ho chytá sám pan Ježíš, tak je téma eunuchu. Máme takový text v Izajáši v 56. kapitole, kde je napsáno. A teď prosím, uvědomte si, že tohle bylo řečeno doprostřed Izraele, ve kterým Izrael si velmi zakládal na tom, že jsou vyvolený boží lid, že jejich otcem je Abraham, že oni jsou sémě Abrahamovo biologicky. A že patřit do této linie je známkou speciálního božího vyvolení a požehnání a právě všechno to, co jsem říkal předtím. A doprostřed toho tak prorok říká. A dne říká kleštěnec, eunuch, hle, jsem strom suchý. Neboť toto praví Hospodin, kleštěncům, kteří dbají na mé dny odpočinku a volí to, co si přeji, kteří se pevně drží mé smlouvy, vám dám ve svém domě a na svých hradbách památník a jméno lepší než synu a dcer. To je tvrdá řeč. Dám jim jméno věčné, jež nebude vymíceno. To pro ten národ, který si zakladal na to, my jsme ten národ, my máme tu správnou biologii, kterou Pán Bůh požádal, tak pro ně tohle, to, že nějaký kleštěnec, kleštěnci byli lidi z jiných zemí, byli to lidi, kteří byli podivní, byli to lidi, kteří sexuálně byli nějak odlišní, prostě byl to člověk, který nepatřil nijak do té společnosti a Pán Bůh říká skrze proroka, těmhle lidem, když půjdou po mých cestách, když mě budou následovat, když budou ve svém ctít moje zákony, tak jim dáme jméno lepší než mých synů a dcer, které mi šlapají na dvoří. Tvrdá řeč, ale něco, na co se navazuje potom v nové smlouvě. Mimochodem to slovo eunuchos, tak ono znamenalo teda ty kleštěnce. Kleštěnec byl většinou člověk, kterého na těch pohanských královských dvorech tak ten král měl k tomu, aby se staral o jeho majetek. Jednak o ženy, většinou jich tam bylo hodně, a ten král mohl spoléhat na to, že on, ten eunuch mu nebude tomu králi brát ty ženy, protože není k čemu. A také, ale co bylo možná ještě důležitější, ten eunuch neměl rodinu, pro kterou by mohl chtít něco králi ukrást. Takže byla představa, že když je někdo eunuchos, tak je to někdo, kdo když se odevzdá někomu do služby, tak je to naplno. Není pro koho jiného by něco si slil, protože po něm nic nezbyde svým způsobem. Jo? Tak a potom proto, když se mluví v novém smlouvě o vydávání všeho pro království nebeské, tak Pán Ježíš to dává do souvislosti s eunuchy. To dává jako příklad. Na to se podíváme za chvilku. Jinak to slovo eunuchos bylo používáno do široka, netýkalo se pouze kleštěnců v tomhle smyslu slova, ale například se používalo i pro ovoce, které nemá pecku. Jo, a nejrůznější formy neplodnosti a nemožnosti mít potomstvo, ať už u zvířat, u lidí, nebo u třeba ovoce. Ale vidíme tady linii požehnání, která jde daleko hlouběji než biologické představy. V nové smlouvě tak máme několik náznaků, které ukazují, že novozákonné myšlení tak otevřelo a prohloubilo tu linii toho duchovního přemýšlení nad tím, co znamená boží dědictví a skutečné požehnání. Což byla velmi dobrá zpráva pro všechny, kteří se cítili biologicky prokleti, protože nepatřili do toho správného národa, nebo se jim nepovedlo vybudovat rodinu podle představ ostatních. V Lukáši 11, tak tam v jednu chvíli jedna žena je nadšená z Ježíše a chce mu požehnat tradičním židovským biologickým způsobem a křičí na něj, zvolala jedna žena ze zástupu, blaze té, která tě zrodila a odkojila, požehnaná buď tvoje matka a tvoje biologické dědictví. To jsem doplnil já, ale to je zatím. Jo. A Pán Ježíš dost neslušně tak křičí zpátky a říká, blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. To je dost drsné, nechtěl bych, Marie tam nejspíš nestála a dobře pro ní, protože to by bylo asi zraňující slyšet, ale Ježíš tady chtěl poukázat na to, podstata požehnání je v něčem jiném. Podstata požehnání je ve slyšení Božího slova a v jeho zachovávání. Ti lidé jsou blahoslaveni, ne ti, kteří jsou třeba otcem Krista, nebo matkou Krista, matkou. Nebo není to o biologických vztazích, otec Kristův byl Bůh. Další příklad, kde to vidíme, je, že když za Ježíšem přijdou řešit učedníci, jak to bude s tím, když po smrti, že jo, žena měla víc mužů postupně, protože umřeli, tak který z nich bude jí skutečný muž po smrti ve věčném království. A Ježíš říká, to se ptáte jako na nesmysly, protože po vzkříšení se lidé nevdávají ani nežení a jsou jako anděle. Goodbye. Jo? Jako, velmi často za Ježíšem, když přijdou lidé s lidským smýšlením a řeknou Ježíši A nebo B, Ježíš řekne X, a odejde. Jo? Protože nás chce donutit přemýšlet a tady tím ukazuje, že naše lidské přemýšlení o vztazích, že pokud chcete vsadit na manželství anebo na jakýkoliv lidský vztah a hledat v tom věčné naplnění, hledat v tom něco, co na věčnosti bude jádrem vašeho potěšení, tak sázíte na špatnou kartu. Protože i manželství, stejně jak se podíváme za chvilku svobodný život taky, tak jsou odrazem něčeho hlubšího. Je to jenom stín něčeho daleko podstatnějšího. V Novém zákoně, v Nové smlouvě se mluví hodně o novém narození, o duchovní rodině, o duchovní plodnosti. A apoštol Pavel, který nejspíš neměl biologické potomky, tak říká, má množství synů v Kristu. Takže celé je to nějak jinak postavené v tom novozákonním smýšlení. Ježíš v Matouši 19. kapitole mluví právě o eunuších. Eunuchové tak byla kategorie lidí, která se nejlíp vztáhla nebo nejlíp vystěhovala ty lidi, kteří nebyli v manželských vztazích. A když se Ježíše ptali právě ti učedníci na to, za jakých okolností se můžou rozvést, a on řekl jenom, když je tam nevěra. A oni říkají, no tak to je lepší si nikoho nebrat. Tak Ježíš se jal na jedno jim vysvětlovat, jak je to s těma, co si nikoho neberou. Jo? A začal mluvit o eunuších. A říká, ne všichni to pochopí, to slovo, jen ti, kterým je dáno. Někteří nežijí v manželství, v řečtině tam jsou eunuchos, a jsou tam tři důvody. Jednak, protože jsou k tomu od narození nezpůsobili. Jedna kategorie. Jo, jsou lidi, kteří nestupují do manželství, protože na to nejsou vybaveni. Dál to nevysvětluje, teologové se dohadují, co všechno to může znamenat. Můžete si představit lidi, kteří jsou sexuálně atypický, je určité procento populace, které se narodí s nejasnými třeba genitáliemi a nejsou schopni běžného sexuálního styku. Můžete si představit možná lidi, jejichž prožívání sexuální je nějakým způsobem z vrozených důvodů odlišné. Můžete si představit, já jako psycholog, kde často pracuju i v párové terapii s lidma, kteří jsou hodně posunutí mimo normu v tom, jak jsou osobnostně nastaveni a častokrát to má zdroj až někde v biologii, tak častokrát mám dojem, že jsou lidi, kteří kdyby slyšeli kdysi dávno, že si nikoho nemusí vzít a tudíž by si nikoho nevzali, tak by udělali o hodně líp. Jo. Jsou lidi, kteří nejsou stvořeni pro manželství a je to v pořádku. Božím království to není žádná katastrofa. Jo? Takže někteří od narození jsou nezpůsobilí. Jsem se bavil minule s Pavlem Rausem, známým to českým psychologem křesťanským, který dělá párové poradenství často a právě jsme si spolu říkali, že přemýšlíme, kolik z těch lidí, kteří k nám přijdou v situacích, kde je to velmi náročné už v těch vztazích, tak kdyby věděli, že si mohli nikoho nevzít a být přesto v pořádku v očích druhých, tak kolik z nich by žilo lépe a bylo by to v něčem snaží. Druhá kategorie. Jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé. Zase to nevysvětluje. Můžete si tam zase představit, kde co. Jak můžou druzí lidé učinit někoho nezpůsobilým žít v manželství. Znovu. Pro některé lidi díky tomu, co zažili ve svých rodinách, tak se v nich nevybuduje takový zájem o manželský vztah nebo taková představa, že to může být k něčemu dobré nebo že prostě chuť vůbec jako do toho jít. A můžou se rozhodnout třeba z toho důvodu zůstat sami. Jsou lidi, kteří, když řeší vážná životní rozhodnutí, když máte třeba někoho nemocného v rodině, o koho se budete muset starat způsobem, který vám znemožňuje věnovat čas, který byste jinak museli věnovat běžnému rodinnému životu, tak se rozhodnou díky péči o někoho druhého zůstat sami. V Božím království je to v pořádku. A můžete si představit další a další jako důvody. To, v čem nám to drhne v hlavách, když se pokoušíme si to představit, je to, že myšlenka, že to může být v pořádku, nám v hlavách naráží o představu, že manželství je přeci pro každého a manželství je přeci jádro naplnění v životě. Že to není křesťanská představa. Nám to drhne s naší modlou, kterou máme v hlavě. Jeden teolog říká, když si křesťané udělají z rodiny modlu, nebo fetiš, on říká, tak je to známka toho, že přestali věřit Bohu. A zase neslyšte v tom, že manželství je špatné nebo méně cenné ani náhodou. Říkám jenom druhou stránku mince v tuhle chvíli. A třetí kategorie. Někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. To je taky takový. A to, kdo to může pochopit, pochop, řada teologů říká, že to slovo pochopit znamená pojmout. Kdo to může se toho chopit, kdo to může pojmout, tak to pojmi. Kdo si to umíš představit, že to může být pro tebe, tak to ber. Jako kdyby Ježíš říkal. Jo, takže a je řada lidí, kteří když vezmou vážně to, co je tam napsáno, tak si řeknou, jo, já to chápu, je to pro mě, mně se to, jako sedí mi to. To bylo pro mě, až někdy v 28 jsem si dovolil vzít vážně tyhle texty a pro mě to bylo velké osvobození. A ne pro každého je, samozřejmě. Někteří, protože se ho zřekli pro království nebeské. Takže někteří proto, že nemusí mít důvod, že se narodili způsobem, který jim to znemožňuje, ani že někdo druhý je učinil nespůsobilými pro manželství, ale protože neměli žádný jiný důvod, než že chtěli plně všechno dát Božímu království a nevěnovat energii do rodinného života a věnovat ho do života v Božím království, tu energii. To je naprosto v pořádku Božím království. A jestli v církvi si zvykneme systematicky obviňovat svobodné lidi z toho, že si prodlužují pubertu, tak se stavíme proti Božímu slovu. A zároveň to neznamená, že řada lidí nezůstává svobodných, protože si prodlužuje pubertu. Být svobodný je složitá věc a má být složitá věc, stejně jak manželství je složitá věc, která nese hodně naplnění a zároveň hodně frustrací v padlém světě. Apoštol Pavel, když mluví na tohle téma, tak říká toto. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já. Pavel byl v té době svobodný. Není jasné, zda předtím měl ženu a byl vdovec, anebo neměl, ale určitě byl v tuhle dobu svobodný. A potom už navždy. Ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. Jeden tak, druhý jinak. Já mnohokrát, když se bavím o svobodném životě s někým a někomu řeknu, že jsem svobodný, že jsem jako rád, že je to dobrý život a bavíme se jako o tom, tak se na mě koukají zděšeně a snaží se uklidnit tím, že mi říkají, ty jo, to musíš mít speciální hluboké povolání a zmocnění od Hospodina. Jo. A já jim říkám to samé. Říkám si, v manželství to musíš mít hluboké speciální povolání od Hospodina. No do toho já bych nešel. Jo, to je tak náročné, to je tak složitý. Víš, co všechno, kolik jako proměnných tam máš složitých, který musíš brát v potaz a jak, kolik nejistot a kolik starostí a tak dále. To chce povolání, to chce Boží dar. Jeden tak, druhý jinak. Problém je, že v dnešním světě, v křesťanském světě zvlášť, tak nemáme jakoby vybudovanou představu o tom, co je potom, když v rozhovoru někdo zmíní, že je svobodný a je mu víc než 20 třeba. Když bylo asi 25, tak jsem byl v jednom křesťanském hotelu, tam byla jedna akce, přišel jeden pastor za mnou, se kterým jsme se pár let předtím viděli a trošku bavili a začal se ptát a říkal, tak už máš někoho a děti, manželku nebo tak, já jsem říkal, nemám a chtěl jsem pokračovat, že mu budu říkat, jako co dělám a čím žiju a tak a on stuhnul, říká, aha, uvidíme se u programu, jo, a odešel. Není v hlavě vůbec scénář, co se děje, o čem se máme bavit, když ne o dětech a když ne o rodinném životě. A potom, když najednou ti, co jste v manželství a v partnerských vztazích, máte v tomhle nejpodstatnějším vztahu v životě partnerském nějaký zásadní problém a žijete v prostředí, ve kterém s nikým jiným nemáte mít žádný podstatný vztah, přátelství třeba, tak najednou jste na to totálně sami. A najednou máte dojem, že Pán Bůh na vás zapomněl, protože tam, odkud má plynout největší požehnání a největší jádro všeho třpitivého v životě, tak tam to nějak nefunguje, něco nesedí. A člověk pak má dojem, že je sám. Jeden z důvodů, proč podle mě k tomu se ještě dostaneme, manželství nefungují. A podle některých výzkumů ve Spojených státech, v protestantských církvích, myslím, v Americe před pár lety v jednom výzkumu vyšla rozvodovost vyšší než v sekulární společnosti nekřesťanské. To je děsivé. Něco si představujeme špatně na těch manželstvích. A moje teze je, že to, co si představujeme špatně, je, že manželství je věc jenom těch dvou lidí a Pána Boha. Přesvědčen, že aby manželský vztah mohl fungovat, jsou výjimky samozřejmě, ale naprostá většina manželství potřebuje kolem sebe oblak svědků a síť přátel, které je drží. Za chvíli o tom řeknu víc. Co říká Pavel? Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. Já tedy svobodným a vdovám pravím, je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Někteří teologové si lámali hlavu, jak to mohl Pavel říct. Někteří dokonce řekli, když to tam Pavel neříká, on si asi myslel, že svět skončí za pár dnů. Jo? Ale když se nebudeme takhle domýšlet do písma, tak ho musíme vzít vážně. Svobodný se stará o věci páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vás neuvedl do nesnází. Ne, abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k pánu bez rozptylování. To jsou tvrdá slova, když je vezmeme vážně. A nejsou to jenom slova o tom, že člověk, který je v manželství, tak má rozpolcenou mysl, protože musí věnovat a má věnovat energii a svoje emoce a svoji péči a svůj čas do rodinného života a musí si xkrát rozmýšlet, jak to skoordinuje s věcma ostatníma, které dělá třeba ve službě. To je neustálá otázka mnoha, ze spoustu kazatelů jsem pracoval. Tohle je jedna ze zásadních otázek, na kterých stojí a padá život lidí, kteří slouží Bohu. Do velké míry vyjednání toho, jak rodinný život zkombinovat s tím ostatním. A pokud ještě žijou pod představou, že protože je to kazatel nebo nějaký služebník, tak to má vědět a má to zvládat levou zadní, tak v tu chvíli jsou s tím sami a v tu chvíli jsou na začátku cesty, kde to nezvládnou. A jsou v tom osamělí potom. Nejvíc osamělých lidí jsem potkal v manželstvích. Takže on to říká, ne aby je uvedl do nesnází. Ještě je zajímavé, svobodný se stará o věci páně. Jeden z důvodů, proč svobodní lidi neprospívají, hlavně když už jsou starší, ve věku, kdy už běžně by někoho měli mít z hlediska běžné společnosti, tak je ten, že a těch důvodů je mnoho, ale jeden z těch důvodů je, že se nenaučili správně starat se o věci páně. Že se staráme o kde co. A pokud zůstanete svobodní, abyste si prodloužili pubertu, budete nešťastní. Lidi, kteří si zjednodušují život prodlužováním puberty do nekonečna, nejsou šťastnější ani svobodnější. Lidi většinou trpí v různých závislostech a tak. Takže ono je to o zodpovědnosti. Být zodpovědný svobodný člověk je také výzva, stejně jak být zodpovědný manžel nebo manželka. Já si nejsem jistý, zda zůstat v nějaké čistotě, třeba sexuální, jako svobodný člověk, je více nebo méně náročné, než zůstat věrný v partnerském vztahu. Z toho, co poslouchám od lidí, si nejsem jistý, co z toho je náročnější. Stanley Hauerwas, jeden teolog, říká, svobodný život nebyl legitimní, myslí v prvotní církvi, protože by sex byl obzvláště pochybnou aktivitou, ale protože církev, která žije mezi časy, mezi zmrtvých stáním a druhým příchodem, vyžaduje lidi, kteří jsou schopni odevzdat se plně službě království. Musíme pamatovat na to, že být single není jenom o tom, že se vzdáš sexu, ale o tom vzdát se biologických potomků. Neexistuje radikálnější znamení toho, že naše budoucnost není garantovaná rodinou, ale církví. A církev je zdrojem naší hlavní loajality a božím kontextem pro náš život. Rodinné životy, životy manželství a jejich dětí a životy jednotlivců, kteří jsou svobodní, se ocitají společně v jedné velké rodině, kde se navzájem potřebují a navzájem jsou pro sebe souzeni. Proto je nesmysl si představovat křesťanského svobodného člověka osamoceného. A to je zodpovědnost pro všechny z nás. Jestli jsem svobodný, mám se otevřít vztahům s druhými lidmi, protože je spousta lidí v církvi a kolem církvi, kteří potřebují můj čas. Kteří potřebují mnoho z toho, co já můžu dát, protože jsem svobodný. Je spousta rodin, které potřebují to, co můžeme jako svobodní lidi dát. Ale potom rodiny také je potřeba byly otevřeny přizvat svobodné lidi mezi sebe. Já jsem se teď vrátil z dovolené, na které naši mají takový velký statek na Slovensku, na kterou jsem vzal tentokrát méně než minulý rok, vzal jsem tam 2 rodiny dohromady se 7 dětma. A byli jsme tam týden. A odlehčilo jim to finančně, odlehčilo jim to, jak vyplnit dovolenou, měli tam k dispozici spoustu věcí, které jinde nejsou. A požehnal jsem jim jako svobodný člověk, který má pro tohle prostor. A díky Bohu moje rodina to chápe, takže je součástí toho požehnání pro druhé a přijímá mezi sebe lidi, kteří jsou pro mě důležití. A když manželky nebo manželé z těch partnerství, z těch rodin, které jsou kolem mě, tak když mají nějaký konflikt nebo něco, tak vědí, že můžou částečně trochu spolehnout na to, že já tam sekunduju a že tomu jednomu nebo druhému domluvím, nebo naslouchám, nebo ho nakopnu, že v tom nejsou sami, že mají dobré přátele, o které se můžou opřít. Protože v manželství přijdou těžké výzvy. Říkal studentům, když jsi u nás na teologickém semináři, nepředstavujte si, že když vstoupíte do manželství, tak najednou všechno zrůžoví a zůstane růžové navždy. Někdy přesně od začátku je to těžké. Jedna slečna mi před pár lety říkala, ty jsi měl pravdu, jo, dík, že jsi nám to říkal. Jsem si ho vzala a on je tam najednou, je tam pořád. Jo. A ona byla ráda, že slyšela, že to může být těžké. Sex bývá složitý na začátku. Nebývá to, jako někdy je to super, častokrát ne. Mám známých, kterých sexuální život prvních 10 let po svatbě byl velmi náročný. Psychologové jim říkají, rozejděte se, to nemá smysl. Oni to vydrželi, dneska má jeden z nejvíc požehnaných vztahů, který znám. Ale může a bude to náročné. Často říkám lidem na začátku manželství, a ptám se jich, co budete dělat, až se zamilujete do někoho jiného, protože se vám to může stát. Jste na to připraveni? A nebo to bude znamenat automaticky výhybku jinam, protože to se nemá stávat. Jsme padlí lidi. Potřebujeme si pomoct v jakékoliv formě života, ve které jsme se navzájem potřebujeme. Takže singlové a zadaní k sobě patří v Božím království. Singlové, ať už jste krátkodobě svobodní, nebo dlouhodobě svobodní, nebo nevíte, tak v tu chvíli, kdy jste svobodní, patříte k rodinám. Proto nemám rád, když se v církvi dělají akce pouze pro svobodné lidi. Jo, velmi častokrát, když se oznamují akce, tak jsou pro rodiny, pro tatínky s dětma a tak dále. Je to v pořádku, je to dobré, ale spousta lidí, když se dělá výčet toho, pro koho je nějaká akce, tak tam nezaslyší svoji kategorii. A nebo když se dělá požehnání pro děti. Jo, se pozvou všichni u nás u baptistů, to často bude, se pozvou všichni dopředu, teď se modlí někdo za ně. Pane Bože, děkuji za to, že pro každého tady máš připravené toho muže nebo tu ženu a že jim chceš požehnat. Proč se nemodlíme, že děkujeme za to, že někteří z nich jsou povoláni k tomu odevzdat svůj život svobodně Pánu? Jo? Takže potom je vám 30, 40, 50, zůstáváte někde stranou, nevíte, co s váma. Nikdo neví, co s váma. A přitom Pán Bůh už možná několik let čeká na to, že si všimnete, že někdo vedle vás potřebuje s vámi strávit čas. Ale potřebuje nějakou pomoc, kterou zrovna vy můžete dát. A v obráceně. Jo? Potřebujeme se navzájem. Singlové ukazují, že manželství je taky vážné povolání. Jestli si musím hodně rozmyslet a hodně rozlišovat duchovně, zda mám zůstat svobodný, tak si úplně stejně hodně musíte rozmyslet a rozlišovat, zda máte jít do manželství. To není další věc, která se děje automaticky. Máme někdy dojem, že manželství je o tom, že jíme, pijeme, dýcháme, někoho si vezmeme. Takhle to nesmí být. Není to takhle automatická věc. Můžete si velmi ublížit, když to takhle uděláte. Nebo někomu, když na tomhle principu budete někoho chtít vést. Takže není to jenom normální samospád. Takže když vezmeme vážně nutnost rozlišovat u rozhodování zůstat sám, tak nám to osvětlí vážnost manželství jako takového. Taky když vezmeme vážně možnost zůstat single, tak nám odpadá stres, že se člověk musí vzdát anebo oženit, aby konečně zase zapadnul do nějaké normality, protože normalita v Božím království je daleko širší pojem. Překvapilo mě, už teď nedělám tolik s mládeží, ale když jsem dělal s mládeží, tak jsem potkával často 18-leté holky, které ještě nikoho nikdy neměly. Byly přesvědčené, že tudíž navždy zůstanou sami. Jo? A panika, kterou prožívali, tomu odpovídala a dost spolehlivě odstrašovala potenciální partnery. Jo? Lidi, co si udělají modlu tady z toho, je samozřejmě určitý věk, ve kterém člověk jako je víc v tomhle jako rozhozený, to je pořádku, ale musíme si dát pozor, abychom v lidech nebudovali modlu služební představu o partnerských vztazích. A pokud to začneme dělat, tak ti lidi opravdu začnou chřadnout ve chvíli, kdy to nemají, anebo přímo znemožňovat to, aby se otevírali partnerským vztahům, protože jsou tak strašně mimo z toho, že to nejde, že si sami kladou překážky pod nohy. Jestli je to tak strašně zásadně, jestli je to tak alfa i omega tvého života, tak stojí něco na místě, kde má stát Kristus a v tu chvíli to bude mít důsledky. Pro mě, když jsme měli tu konferenci v Praze, tak to bylo hrozně zajímavé, protože tam bylo asi 80 lidí a jediný lidi, co byli svobodní, tak byla kapela. Jo, tam byly 4 lidi a já jsem jim říkal menšina, co? A byl jsem rád, že tam byli, ale bylo hrozně pro mě jako pro singla požehnané prožívat to, že najednou, to se skoro nikdy nestane, že jo, nebo neděje, že najednou jste v místnosti, která je plná, téměř úplně plná lidí, kteří sice stejně jak v manželstvích, někteří v tom trpí, někteří ne, pro některé je to velmi požehnané a tak dále, ale bylo tam hodně lidí, kteří byli otevřeni svobodnému životu nebo to přijmuli. A byli jsme tam společně a některým bylo 50, některým 60, některým 70, některým 20. A byli jsme v tomhle na stejné lodi. A byl to skvělý pocit. A potom bavit se s některýma lidma, tak bylo skvělé, protože tam jste slyšeli příběhy o lidech, kteří cestují do různých zemí, kde pracují s dětma, kteří mají otevřené domácnosti pro druhé lidi. Potkávali jste tam zajímavé lidi se zajímavými příběhy, které si Pán Bůh používá na nečekaných místech, protože na to mají čas, prostor a peníze. A je to dobře. A říkali jsme na začátku té konference, naším cílem není, aby vás tady z téhle akce odcházelo méně svobodných, ale když někoho najdete, tak to nevadí, nebudeme vám spílat, ale nejsme tady proto. Ne proto jsme to dělali. Komplexita manželského života, složitost manželského života, tak volá singly ke komplexitě a ke složitosti single života. Mám mnoho přátel, většina mých přátel jsou v manželských vztazích a už je sleduju poměrně dlouho. Takže vidím, jaký to má vývoj a co jsou přínosy a rizika. A když jsem viděl v mnohých věcech, jak složité je zacházet s časem, s penězma, s vlastním nějakým intimním prostorem a tak v manželských vztazích. To je v pořádku, jsme v padlém světě, kde ze vším zacházet bude náročné. Jo? To tak je. Ale pro mě to byla výzva, abych já si nechal se složitit život. A musel jsem si nechat zkomplikovat život a ptát se Hospodina, Pane Bože, koho mi posíláš do života, k čemu mě voláš, kam já mám investovat, čím já si to mám udělat složité. A odpovědi na sebe nenechali čekat. Ale je to dobré, je to jiná forma prožívání požehnaného života a bytí požehnáním pro druhé než manželství. Ale mělo by to, a když vezmete vážně výzvy, které přichází každý den a jste ochotni přijmout výzvy z životu druhých lidí v rámci možností, tak najednou zjistíte, že máte co dělat, že nuda nebude ve většině případů. Riziko je, třeba já tím, že o tom mluvím, tak on si každý myslí, že se nabízím, jo, a což už dlouho není pravda, protože jsem úplně přehlcený lidma. Si spíš schovávám posledních pár let. Křesťanské manželství, říkají teologové, ukazuje za sebe. Když Ježíš říká, že jednou v nebi tam už se nežení, nevdávají, tam bude jako anděle, tak jedna z věcí, kterou tím Ježíš říká, tak je, že manželství je obrazem něčeho ještě hlubšího a teologové říkají, je to obrazem boží lásky ke stvoření. Bůh si vyvolil člověka navždy pro sebe do vztahu. Jo? Kříž je vyvrcholením smlouvy s člověkem. Boha s člověkem, ve kterém navždy si nás vybral. A obrazem tohodle navždy individuálního, tak je manželský vztah. Manželský vztah je poselstvím o tom, že žijeme ve světě, ve kterém Bůh si volí padlého, pokaženého člověka a jde do toho vztahu navždy. A naopak křesťanská svoboda, singleness, tak je svědectvím o naprosté dostatečnosti Krista a jeho těla, církve. Je to svědectvím o viditelné naději věčného dědictví. Nesvobodný život ukazuje, že nemusíte mít jednoho člověka, pro kterého jste navždy a který je pro vás navždy, že v Kristu, že Kristus stačí. A to, co v něm do svého života přijímáte, to, co on vám dává v druhých lidech, v přátelstvích, ve službě, v možnostech, který vám dává život, že to stačí. Někdo to říká, že to manželství je svědectvím o intenzitě a hloubce Boží lásky a svobodný život je svědectvím o šíře Boží lásky, protože když jste svobodní, máte, dokud si nezaplníte ten život, jak já, tak máte spoustu prostoru pro druhé lidi a můžete vždy vyhlížet, koho můžu teď dál milovat, kdo dál potřebuje zažít Boží lásku, koho můžu přizvat do velkého oblaku přátel. Pak mi někdo řekne, že jsem pokrytecký, protože jsem ten oblak zavřel už před dost lety a dost si rozmýšlím, kdy tam koho pustím, protože je hrozně moc těch lidí. Křesťanská svoboda, já to už jsem říkal. Takže o šíři Boží lásky, hloubka a šíře. Co bude muset objevit, když to vezmeme vážně? Když vezmeme vážně, že svobodný život může být stejně intenzivním povoláním a stejně vážným povoláním a platnou legitimní možností jako manželský život. Budeme muset čelit svým modlám, protože člověk a lidská tělesnost vždy tíhla k hledání podstaty v biologickém, k hledání podstaty v materiálním. Pohled nám poklesá velmi snadno, jak říká apoštol Pavel, říká, bychom se učili dívat nahoru. Bude muset čelit své tendenci smýšlet materiálně, své tendenci smýšlet příliš lidsky. A různé jiné modly, které člověk v sobě má v souvislosti s otázkou partnerského života. Mimochodem, pokud se pro vás partner nebo partnerka, manžel nebo manželka stanou smyslem života, tak je velmi pravděpodobné, že to vyhoří. Nikdo není stvořen na to, aby se stal smyslem vašeho života, kromě Krista. Jedna z hlavních věcí, kterou řešíme v manželském poradenství nebo v párové terapii, tak bývá to, že jeden od druhého chce něco, co člověk nemůže dát. Druhý člověk nebude vaším štěstím. Může být Božím požehnáním pro vás, může být pomocí, může být kdečím, ale čím vám bude někdo druhý blíž bez ohledu na to, jak moc ho milujete, zároveň bude hlubokým zdrojem frustrace. A je to tak v pořádku, vy budete taky pro něj. Jo. Ale ukazuje to v tom, že se nemůžeme učit spočívat jeden v druhém v tom ultimátním smyslu. Velmi snadno si děláme z partnerských vztahů modly. Vzít vážně tady to téma, tak nám otevře, nebo bude muset vzít vážně potom téma přátelství a hloubku vztahu do široka. Já často přednáším taky o přátelských vztazích, kde je to o tom dovolit, aby lidé, které Pán Bůh dal vedle vás jako přátelé, abyste s nima mohli budovat vztahy, které jsou vážné. Vztahy, které jsou opravdu do hloubky. Jak už jsem říkal, podle mě jeden z důvodů, proč manželství tak tragicky nefungují dneska, tak je to, že manželské vztahy nejsou dostatečně obklopeny přáteli. Velmi často je dokonce představa, že jediný, kdo má být vaším skutečným, podstatným, navěky přítelem, má být vaše manželka. Nebo váš manžel. To je ničivá zodpovědnost, to vás odcizuje potom ostatním lidem a odebírá se celá ta podpůrná síť, kterou v církvi potřebujete, abyste mohli žít tak, jak jste zaslíbili, že budete žít. My se potřebujeme navzájem, jako celý ten oblak lidí, jako tělo. A snažit se žít jenom výhradně v tom jednom vztahu a z toho všechno čerpat a na tom všechno stavit a k tomu všechno směřovat, tak jako kdybyste tělu vzali 99% orgánů a snažili se zůstat v pohodě. Vyschnete. Jo, takže nutí nás to objevit přátelství a proto možná my, co jsme zůstali single z různých důvodů, tak jsme, aspoň ti, co jsme jako spokojenější, tak většinou máme hodně širokou síť přátel. Lidí, kteří jsou k dispozici, kteří vás nenechají o samotě, kteří jsou na telefonu, za kterými se dají, a víte, že vy prostě vidíte do života a nějak prostě ty vztahy jsou navzájem průchozí. Velmi jako dobrým, čistým způsobem. Člověk se učí tam se podílet na životě druhých lidí, učí se být k dispozici, učí se zacházet s hranicema, spoustu věcí se člověk učí v tomhle. A když už to jako máte, tak pak se koukáte kolem sebe, když už jakoby, nevím, zda se to dá jako říct, že někdo už umí přátelství, jo, ale když jakoby je to součást vašeho života, tak se pak koukáte kolem sebe a velmi často se ptáte, lidi, proč to neděláte? Lidi, proč jako, proč zůstáváte, proč se navzájem nevěnujete jeden druhému? Proč máte představu, že jediný způsob, jak se věnovat jeden druhému, je partnerský způsob? Já teďko nechci to, jak to říct, nechci se tvářit, že nikdo nezná přátelství, kromě single lidí, to určitě ne. Ale mám dojem, že dokud někdo není přiškrcený, trošku přimáčknutý k tomu, že manželství to Pán Bůh pro tebe nemá, tak je těžký vzít vážně výzvu budovat přátelství. Dokud máte naději, že to vyřešíte, že svoji osamělost nějakou vyřešíte manželským vztahem, tak prostě pořád budete se dívat tam. A je těžký cíleně budovat přátelství, protože všechno vsadí člověk na jednu kartu. A je to škoda pro všechny potom. Takže proto je dobrý cíleně o tom začít mluvit. Jako nespočetkrát, když mluvím o různých pastoračních tématech, ani deprese, sexuální všelijaké otázky a tak na mládežích, tak mi ti lidi potom píšou, nebo rovnou v diskuzi mi potom říkají, protože já hodně pak mluvím o komunitě, o společenství, o tom být si k pomoci, umět se opřít jeden od druhého a tak. A oni mi potom říkají, my máme výbornou mládež, máme skvělé aktivity, máme dobře zorganizovaný, ráda tam chodím, všechno funguje, ale o tom, co doopravdy prožívám, já tam nikdy nikomu nemůžu říct. Já tam nemám někoho, s kým by to šlo. To se nedá. To, co si popisoval, je fikce. Ve funkčních společenstvích. A já se pak tam, co jsme to za lidi. Kde jinde, než Božím království, by měli mít lidi bezpečí a svobodu jít k sobě. Proto jedním z největších jedna z největších věcí, která stojí proti podstatě Boží církve, jsou pomluvy. Protože ničí možnost být zranitelný před druhými lidmi boří hranice brutálním způsobem. Poslední věc, kterou budeme muset objevit, když vezmeme výzvu svobodného života vážně, tak je výzva objevit svoji mužskost a ženskost v širším a hlubším kontextu. To znamená, jsem svobodný, nejsem sexuálně aktivní, ale jsem chlap. Jo? A ženská, tak byla žena. To, že člověk má nějakou sexualitu, to, že člověk má nějakou pohlavní příslušnost, se neuplatňuje jenom v sexuálních vztazích. Já můžu být konkrétním mužským způsobem na požehnání druhým lidem, jako přítel, jako otcovská postava, prostě jako ze svojí nějakou mužskou energii můžu vstupovat do věcí stejně jak žena může s ženskou. Jen je třeba rozšířit svoji představu a nemít dojem, nežít s tím, že jediný způsob, jak realizovat svoji mužskost nebo ženskost, tak je v sexuálních aktivitách. Jedna z představ, proč církev se tak brání představě toho, že člověk může být v pořádku, i když je dlouhodobě sám, tak je představa zatím schovaná, že člověk nemůže být v pořádku, když nežije sexuálně. A to není biblická představa. Sex není základní, ani ultimátní, ani hotový naplnění života. A zároveň to, zda a jakým způsobem žijeme jako muži a ženy, se hodně uplatňuje v celé šíři vztahu, které máme. Jo, je jiné bavit se, můžeme jiné bavit se s ženou a já jako svobodný člověk jsem zodpovědný za to pečovat o svoje mužství nebo o svoji mužnost, o svoji mužskou energii, kterou mi Bůh dal. Jo, takže rozšíření představy i v tomhle smyslu Zvlášť pro ženy mám dojem, že to bývá velká výzva, protože je pro ně daleko víc osobní otázka, jsem žena nebo jsem v pořádku jako žena, když nemám děti. Jo? Pro ženy je to víc na tělo, tahle otázka, než pro muže. Pochopitelně. A je naprosto v pořádku si ji klást. Ale potkal jsem nespočet žen, které když zjistili, že Pán Bůh jim v tomhle dal nějakou hranici a tuhle cestu neotevírá, tak ze kterých se staly matky v duchovním smyslu, které jsou pohledání. A celé je to o tom, zda věříme Pánu Bohu, že ví, co dělá. Že je svrchovaný nad tím, že jeho cíl není nás vyfrustrovat jenom a jenom nás omezit, ale že když někde otevře dveře, tak jinde, někde zavře, jinde je otevře a že ví, co dělá, ví, jaký má záměr pro nás. Takže vlastně celý poselství toho, co říkám, má za cíl trošku rozšířit naši představivost do tom, jak různě Pán Bůh může pracovat. Poslední věc, tohle je John Stott, velmi významný teolog evangelikální. On zůstal celý život sám. A když se ho ptali, proč zůstal sám, tak lidi čekali, že řekne, že Bůh si ho vyvolil, nebo že měl nějaký zjevení, nebo tak. A on říkal, já jsem tak jako hodně sloužil a bylo hodně co, o čem mluvit a psal jsem knížky a pořád byly nějaké aktivity a tak. A pak jsem zjistil, že už jsem dlouho sám a že mi to nějak vyhovuje, tak jsem tak zůstal. No big deal. Jo? A někdo to má takhle. A je to v pořádku, ten chlap byl na požehnání celý západní církvi a nejenom západní po mnoha desetiletí. To je člověk, na kterého se jen tak nezapomene. Umřel před pár lety. A on říká k tomuto tématu, pokud je manželství dobré, tak je dobrý i svobodný život. To je příklad vyváženosti písma, kdy v Genesis čteme, že manželství je dobré a pak v Korinském čteme, že je dobré zůstat bez partnera. Takže oba tyto stavy jsou dobré a žádný z nich není sám o sobě horší. Tak, tečka.